mokili lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu na binu banso peboye ilbo ilamu na banso na sango ya mokili ya lelo utu Washington DC Nguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika sango na biso na Lingala linaka linene la lola kala Amerika na lokota la Lingala nipese milibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Deya na Nzela Masini utu Studio 17 sango ya mokili ya lelo ipese milibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela bato baike ba telemelaki lelo bilembo ya ba LGBT plus na tope baye basanganaka basangisaka nzoto tope babalanaka basi na basi na babali na babali na likitali ya DRC Mining Week na Lubumbashi na Okatanga.
Oyo boyo kaka Sodome Gomorre ezaba pratique ya homosexualité. Komoni ba mindele bazomo na biso peto za bayuma na ndenge na bango ya ko communiquer na ndenge ya bango ya ko organiser ba ko présenter mo eloko oyo babombi na sima ezabo winzi.
Mbano ya bomati molunge na mokili emonisami mingi mikolomiye na etuka ya Kwilu bavandi ya ngumba bandundu bazali kolela pona yango.
Banda to botama ka boyi moko oza insupportable o bana na ndako o bana libanda kaka ndenge moko ndenge na tezwa boyi oza mobali so bana longolo bila bana moko na ngani so bana babuigui tina kingo.
Lelo mokolo mwa mine ya mposo tolanda kali na ka munganga na sala nini Dr. Foura Sadar munganga na Kinshasa kolimbula na Fatuma Kalala Alimasi suki esengeli na basi kosalela ba antibiotique tango ya sanza na bango makambo mayemanso tokolanda yango na mwa ntango kasi ya mbuto kopesa bino sango na bokuse. Procureur général ya CPI Cour pénale internationale Karine Khan a lobby a ko salabulukiluki ya ibandeli likolo ya mbeba ya bitumba boye basimba minduki ba tumboki pe ba bundi ya ndenge na ndenge ba funda miko sala na munile ekulu Congo démocratique mingi mingi na etuka ya Nord Kivu kolandali yebisi ya bimisi lelo Karine Khan a yebisi ete bulukiluki boye bokupe sanzela ya koyeba soki bulukiluki ya bozindo Bokoki penza kosalema procureur ya CPI a sakoli yango simana Kinshasa kosenga bolukiluki na mbeba na mabele mayango pona mbala ya mibale simana ya boye bosalamaka na 2004 karmikana a uti kosala mobembo mikolo miliki na ekolo Congo démocratique mingi mingi na bituka ya Nord Kivu Sud Kivu pe Ituri esika bobomi pe mbeba ya ndenge na ndenge ezali kosalama na bitumba pe mobulu ezali na bisika bi. Pene na bakima bitumba milion yoko ya sika bazwami na sanza ya motoba tupi na semestre ya yambo ya 2023 na ekolo Congo démocratique kolanda OIM mabongisi mamolongo po na migration bakima bitumba basika baye bamunani na kolanda bitumba bizali na monile ya mboka eye OIM elobi ezali po na bomati ya bitumba basima manduki bazali kosa la likolo na basivili. Mukambi ya MONUSCO na Ituri Marc Karna Soro akambaki lelo na bunya inguma mokonzi ya ituka eye milulu nya bobandi bolingi la mi bolongwi ya misala miye ya boiki sikimia na ekolo Congo démocratique na mboka eye. Marc Karna Soro alobi na polele ete MONUSCO ekolongwa kala mingi te na mabilema ekolo eye bayi mampinga ma ekolo Congo démocratique lokola pe bayi pulusu bayi politiki bayike bayi suze civil bilenge pe mangumba ya ba mama bazalaki na milulu miango muyangeli molandi ya etuka ya Ituri commissaire divisionnaire Raos Chalwe na ngambo na ye a sepeli na misala bayi MONUSCO bazali kosala na kubundisaka basimba manduki na etuka ya Ituri. kaka na Ituri ba bundi ba kodeko ba fundami ko bo mali susu bato ba sato ba susu na butu buliki na cheferi ya baema nord peninaka ya bakima bitumba ya roho société civile ya esika eyende epesi sango eyi epi epameli ba kondi ya ikulu kukukateko pekisa bobo miboye bozali kokoba na butu ya kotana mokolo moyambo ba bundi ba fundami kozala ba ikodeko ba boma kipe lokola ba kima bitumba kuleka tukumini na motoba na lala na jugu moyangeli ya ituka asakula kimi kolomi bali miliki ete ba manda da rito mikanda ya bokangami ya bato basala ki bobo miboye esi ebimisa maki nkumu mini kongo ya bokonzi ya basuku Fabrice Zombi uyu atinda maka na mokonzi ekolo kongo demokratik na tina ya kuluka kimia na bitumba kati na bayaka na bateke atika misima na kukangama mikolo minei na kanchachi na kinchasa isakoli moko na basambili bayi maître Senghor Malemba alobi ete nkumu mini kongo apekisa maki komuna ata bayi libota tope basambili bayi na bokangami bayi nkumu Fabrice Zombi azali sika kopesa ma liselisi ya minganga po azali na nzoto malamute kulanda maître Senghor Malemba musambili na ye abongani ete Fabrice Zombi ayebi atali kambul yoko na bubu mami boye bozali kosalema na kwa mutu kati na bateke pe bayaka pe disusu na kwilu na kwango na maluku na Kinshasa. Na mubembo asali na Côte d'Ivoire, président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville alobi Afrika esengili kokangama na kote mpona bitumba bizali na Ukraine. Asali mubembo mwango mikolo miike ya mbona etinda ya bakonzi baike ya Afrika bayi bakokende mikolo mikoya kukutana na Vladimir Poutine ya Russie pe na Volodymyr Zelensky ya Ukraine. Mapinga ma Soudan ma pameli ba bundi ba force de soutien rapide na bobomi ya moyangeli ya etuka tope ya eta ya Darfour West bitumba bezali kokuba na Soudan Hutu sanza mibale atako bayi molongo ba sengi botele misi bitumba. États-Unis, Japon, pays Corée du Sud, bah pas meli bah missile Corée ya Nord et Zali Komeka mikolomiye bah missile elongo liye bisi ponayango. Mukambi ya baleopara alaki ete kolo Congo Démocratique kobunda na makasi manso po na kolonga Gabon na match ya ba eliminatoire ya CAN 2023 e ezali kuya mikolo mikoya. Sébastien Desabre asepeli na elonga ya mongete moko na libungu tulu ya baleopara lubilo leki na Cameroun liboso ya Uganda na bolingelami na bango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Batu baike ba telemelaki lelo bilembo ya ba LGBT plus LGBTQ plus to baye ba sangisa kanzo to tope babala na kati na basi to babali na bali na likita ya DRC Mining Week na Lubumbashi na Okatanga Narval Mabila azalaki na botele meli yango pe apesi biso sango e to landa.
Tomoni awa na entrée à Pullman Hotel Caravia pour nini au komi homosexualité ezay makamoni ni lekia
omoni manso tozo mona na motel ezay koleka oyo ya makasi il faut qu'on retenir ezay koluka comment rencontrer le Seigneur. Vous savez oyo boyo kaka Sodome et Gomorre ezay ba pratique oyo homosexualité omoni ba mindele bazo mona biso petoza ba yuma na ndenge na bango ya communiquer na ndenge ya bango ko organiser ba ko présenter moi eloko oyo ba bombi na sima ezabo yusu. Ils ont présenté tous les signes organisateurs ya DRC Mining awa na Lubumbashi biso to boy to lobby to zo banga nzambe omoni nyoso to kozwa na mboko ye koleka il faut to luka li loba ya nzambe oko jamais oko luka li loba ya nzambe na ba pratique oyo oyo nzambe finir ba tuna mokilo oyo kaka Sodome Gomorre les organisateurs vont profiter de la rencontre internationale et de l'Essengeli va présenter la promotion et le développement minier pour les collègues qui sont promotion de l'homosexualité. Ba sali ba cadeau, ba sali ba message, ba collé dans le bloc de Mango. Si on monte les lots, nous sommes aussi dans le cadre du monde, nous sommes dans la zone où la bassine nous soana, où on va tirer, lobby. Nous nous sommes décidés aujourd'hui de collecter ce message, ba longo la bloc wana parce que la culture n'a biso tobo y makambwana. Nous ne sommes pas vraiment nés pour reconnaître ce genre de choses. Tous en la culture, y a biso y a ba koko na biso. Jamais te compte ma bloc wana, mindele wana y a homosexualité, ça bloc wana, nous sommes à zo pinir ma case. Bino moko ba outi comme on a na États-Unis, na Brésil. Oh, il y a besoin de tout le monde en amis, on a besoin de finir par pratiquer le Lokwana. Alors pourquoi nous allons chercher à ce que la vie de Lubumbashi est à la maudite et le Lokwana est au fond du Mangote. Les Lokwana sont au fond du Mangote, ils sont au calme. Protester pour la Kisabango Kaba et Kyoto, ça la Kawa Oyo, Tomoi, Tolingi Ango, Oyoka, les sous-outils, Tolingi Peba pratique, on a tenu à organiser à partir à l'élo. Il faut pas s'excuser pour la bêtise, on a battu la Kilobi. Pas s'excuser, pas l'on a bloqué tout le monde, on a pas banda correspecté, Bisson Lengue, et c'est Nelly Eza.
Bon, mutamu tumbote. Kuzana veo alingala, tumoni bino hawa na DRC mining, leboe kusala nini?
Botoye lelo pona kuhibisa ba organizatori ya DRC mining, na batoye ba profite pona kusala pona reunion d'affaires sur le mine, bazo profite basala message ya propagande ya LGBT. Yango wana toboi. Tolobi toye wako solo na magambo wa mine. Magambo wa mine na biso, eza deja na ba problème ebele no mine, eza ensanglanté na ba guerre, na ba biloko msusu. Tolingi teke, pona kozwa musala lelo, baba ndako exige bato, baza la ba lesbienne, baza la ba homosexuel. Biloko wana biso kezo boi yango na Congo. Ba loi na biso, culture na biso, ba mers na biso na Congo, e boi homosexualité. Alors tolingi teke, à travers DRC mining, ba koti se loko wana, basala publicité pour bayana ki sa mokili mobimba, que na RDC ton dimi homosexualité, lokuta. Lelo eza premier avertissement toye awa. Toye disi ba organisateur, ba senga excuse publique. Et puis, il y a des biloko nyonso ya ba homosexuels eza na kati yao. Basala makambo na bango. Soki lobi basali yango te excuse publique et puis na kolongola ba ensine nyonso homosexuel tokoyali sus. Tokolembate po tozaba africain, nous restons africains, tozaba chrétien et tozape ba musulman, tozaba na ba croyance ebele mais homosexualité na Congo ele kakati.
Ezalaki bongo Narval Mabila na Lubumbashi na okatanga esika bato ba telemelaki bolakisi ya bilembo ya LGBTQ+ na likitali ya DRC Mining Week. Mbano ya bomati molunge na mokili emonisami mingi mikolomiye na etuka ya Kwilu bavandi ya engumba Bandundu bazali kolela pona yango tolanda sango yango na Gingiaba na engumba ya Bandundu.
Bandundu mboka mokonzi ya etuka ya Kwilu, bayi mboka bazali komile la lolenge moi ezali kobima makasi kobana na 6h ya tongo pe ya pokwa. Vewa Lingala ezwaki makanisi ya kotuna mituna na baye bavandi na kati ya Bandundu pona makanisi na bango. Toyoka moko ya ba mama azali kopesa makanisi na ye.
Mama Rose Mekwari azali habitante ya ville ya Bandundu. Banda to botama en tout cas moyi moko oyo za insupportable. Ovana na ndako, ovana libanda kaka ndenge moko ndenge na zo boyo. Toza mobali, sovana longolio bilama na mukongo na ngani so mona ba buigui. Sina kingo bulunge mwaete na bana peto za ba ona ndako awa kana ndenge moko tuto moninga na zobi malibana na tuko mela mai o mela mai ya malili o mela mai ya pompe kaka mulunge na mudong chalet zoka chalet lokola ete tango mwasa banda susu menopause na bana mike moni bazo toka toka ndio moyo tuninga boy moni na longolo ba mbila mbala ngoyo ba single o baza mu pepe moyo leki mingi.
Jiras Emaka azalimpe moko na bavandi ya Bandundu. Ye apesi mateya na bavandi ya Bandundu lolenge bakoki komi batela na tango ya bamoi oyo ya makasi. Apesa kimpe makanisi na ye toyoka ye.
Pe la deli na biso esengeli totale la yango. Iza na batisi esengeli kuivite na periode oyo. Notama batisi lure, bakaki, bajine. Iza biloko esengeli penda to evite mingi na periode oyo.
Docteur Lomingo. Spécialiste na santé publique ye akebisi pe bavandi ya Bandundu na komi batela na bamoi ya makasi oyo toyoka ye.
Kai docteur Lomingo Leboa Bone na salaka na inspection provinciale ya santé ya Kwilu conseiller ba tutoropesa mo exemple moko ndenge basalaka likayabo soki obimisi mbisi otie na moyi suka nango akokauka yango oyo biso tesengeli ndenge tozozwa moyi oyo tomela mayi mingi plus de 1 à 1 litre et demi par jour selon kilo ya mutu tango oza komela yango eza kozongisa eza kokombatre déshydratation oyo tolobaka mayi esili na nzoto
esengeli koyeba ete engumba ya bandundu na ntango oyo ezalaka malili makasi kasi bazali kokamwa lolenge ya bamoi oyo oyo ezali kotungisa bayimboka na kozwa ata mpongi ya malamu te uta engumba bandundu kingia bampo na lolakala amerika vioa lingala
sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix d'amérika mikolo miso uto lundi ti vendredi baedition mibale ya basango na biso à partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel politique économie société sport rédaction ya lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Pessilino rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba
Sango ya Mokili Lelo kobanda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na lingala na Moïsale Maté
Elevé Zalibongo Mokolo ya Minei ya Mposo tolandaka linaka na biso Monganga na sala nini kasi lelo ezali na mwa motuna Fatuma Kalala Alimasi atunaki na Dokotolo Fura Sadari ezali munganga na Kinshasa motuna yango ezali lokola basi mpe ba mama mingi na ekolo Congo Democratique to pe na Afrika basalelaka toyeba esengeli ete basalela antibiotique to te tango bamonaka sanza na bango liboso na tango ya sanza tope na sima tolanda masolo kati na docteur Fura na Sadar na Fatuma Kalala Limasi
Monganga nazo yo kapasi awa Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengeli yomo na biso minganga.
Nzamba kelela basi, asala ke basi nyonso bazala na barek. Eza fenomene moko naturel o ezali kolakisa ete, mwana mwasi akomi na makoki yako memazeni.
E utaka wapi baregle yango?
Baregle, pona koexplike esike utelaka, na obandana nou pa koloba, so ki barak eza nan nou konstituye nan nini. Foko e ba ete ba regle eza ra konstituye nan ba sekresyon. Babilo komo ko eza an akat ya vajan la biso, eza pe konstituye nan mai, eza konstituye nan makila. Siko ba regle ou takawapi. Aparel genital feminin, nzoto ya basi, eza ra na 2 parti. Oza la parti moko o eza externe o tomo na rangon na libanda, na parti moko o eza interne. Parti externe eza o tomo na rangon libanda. Ba levre, ba grande na ba petite lèvre to mona clitoris pe to mona pubis siko la partie interne ya organe génital la biso basi kunde toza na utérus toza na ba trompe toza pe na ba ovaire siko utérus c'est ce qui va nous intéresser po ba règle e ou te la rapuna ba règle ou ta na partie moko ya utérus o te bengaka endomètre qu'est-ce qui se passe c'est que chaque mois endomètre e fongwa maka e zwaka mwa épaisseur Faudrait déjà toyer ba que nanzote na biso basi ndenge nzamba sala tozana eloko moko ba bengaka ovocyte wana eza tango eza nanu muke ndenge cycle ezaleli cycle ya pendant règle mwa wana imobimba o règle ezalelaka chaque mois mutu azomona règle faut koyeba ke règle nanu eza divisé na deux phases eza na deux parties dans la partie 1 na partie 2 siko chaque mois partie 2 ya règle eza parti o ezo constitué maturation ya ovocytes wana na bengi ovocytes wana eza cellule ya reproduction
ya mwasi
donc tant voilà tant on nous eza mutier ba benga ro ovocytes après ce qui est comme mature et coli de ba benga ro ovule ovule ya wana nde eloko evanda kana kati ya endomètre enzela spermatozoïde et ya esa na nini ekutana nango pour que mwasi azwa te Je sens que jusqu'à là, on est en train de se comprendre.
Tout se comprendre, bah, l'indipé, il y a émission, et puis, so, mon gars, on a ça en ligne, bah, comprendre.
Voilà. Ce qui, la partie 2, pendant que au vu les os et la spermatozoïde, et il y a effet qu'on est en haut. Spermatozoïde et y était. Au vu le constat, la ligne, éco finana, au vu et Luca est libéré. Endomètre, il faut être libéré endomètre. Endomètre est quoi mounéne pour parce que ebinini ebik spermatozoïde et kouta libanda et kokota la kati et ko fécondé ovule et puis grossesse et kosa le mazem et kosa la endomètre est fou mais yam mounéne pour notre espace afin que ce qui zemi salemi et évolue. Alors, si jamais zemi et yete spermatozoïde et fécondé ovule t. Qu'est-ce qui va se passer? Endomètre, oh, y'a qui mounen le wana, eko luka, et regagne taïnaou, eko banda kose, desquame. Tant ouais, c'est desquame, desquamation wana ne, isa, pareil.
Docteur Foura, er lobiko desquame, c'est-à-dire, e bandiko finana, e bandiko konda.
En quelque sorte, e bandiko konda. Desquamation, n'y a vite n'a restitué, wande nime, bah, tu vas repiquer comprendre que, endomètre, oh, y'a qui mounen le pour que etika espace, pour la zemi, ceux qui jamais salemi et vivre bien et qu'aurait gagné taille normal, processus wana la médecine d'avoir un mot d'esquamation.
Okay.
D'esquamation, c'est la règle.
Mm-hmm. Voilà. Alors, docteur Foura, la règle est vraiment normalement. Et puis, ça m'a dit, mon anakana a ginini et pas à banabas. Puis, souka kana a ginini.
Alors, la règle, en tout cas, ça, maintenant, ils ont dépendre, ça dépend des, ils ont dépendre d'une femme à une autre. Ils ont la base moussoussou, bah, ok, au moins, déjà, bah, règle, à partir de 10 ans. Ils ont la moussoussou, bah, moi, on a un retard jusqu'à 14 ans. Donc, âge moyen, et qu'on peut varier entre 10 à 14 ans. Mais, âge, oh, bah, règle, et 4 ans, d'accord, et dépend d'accord, n'a vécu, n'a n'ayez moi si à vivaki, n'a s'expliquer. Pourquoi je dis ça? Parce que, quand chaque mois, ovule moko et la libéré parce que règle et la libération à ovule voilà suite à la desquamation chaque mois moi si à perdre ka ovule moko chaque mois à perdre ka ovule moko mais ce qui moi si à kangizem à ko perdre ovule à ta mon côté donc ovule wana nyonso ouais il fallait qu'il a perdre pendant 9 mois pendant 10 mois parce que pas tout ça la raison 10 mois donc ovule wana fallait qu'il a perdre pendant 9 mois pendant 10 mois à ko perdre en côté et ko la conserver. Si une femme a aussi peut-être 10 balles, vous comptez ce qu'on a nombre de filles ou à garder qui pendant 9 mois pour ses 10 enfants, cela fera en sorte que, à Kokota, ménopause nous quitter. Donc, absence, il y a règle, pour la moitié, ce qui moi, c'est ça, n'a pas règle, le premier signe, et l'or, elle gosse, tout cas, il s'est là, soit zémi, ceux qui déjà ont avancé, ont dit qu'on a la ménopause. Donc, arrêt, il y a pas règle, et dépendant. Ce qui moi, si, à Bota, to abota na noté. J'espère que bah auditeur n'a dit va comprendre place voilà.
Naza sûr que bah auditeur va comprendre. Pour la maman ali kambo vraiment le auto zali kolobela. Est-ce que ceux qui va régler sili. Moi si asengeli ko misukola ko sukola na eloko to pe ceux qui va régler sili. Moi si asengeli ko mela eloko na eloko to tout na ceux qui moi si asengeli ko mela antibiotique ona ko nettoyer nzela na ya mwasi pambate auti ko birisa makila ebele makila on peut tango mosusu peza ya solo ou bien denge nini lobele biso na docteur Foura
na eloko etali ko mela ba antibiotique to ko sokola avec babiloko ebele selon ba astuce ba pratique ebele autozo moya na ba réseaux sociaux en commençant par les antibiotiques faudrait d'abord que ba auditeur na biso ba ye ba antibiotique ezali. Pour la recueil, on a compris cette explication, mais il faut pas comprendre ce qui est antibiotique et anime. Antibiotique, pour les qui si, on va mettre la cas, pour la traiter infection. Alors que, na outi kolobaron tantôt, bah, règle, et un phénomène naturel. Règle, et un infection, t. Ce qui veut dire, après bah, règle, bah, mettre la cas, bah, antibiotique, t. Que ce soit pendant les règles, que ce soit après les règles, et en dehors, il y a indication, en dehors, il y a que, mouga wa episo mela. Ce qui mouga wa episo mela antibiotique, t'es comme mela antibiotique, t'es. Et dans la pendant ba règle, et dans la après ba règle, ou bien dans la situation, n'y en somme sous, antibiotique et mela maka, na loenge, t'es. Pour n'abattu, oyo, ba se sentaka gêné. Oh non, ma souna la ba règle, la se sentaka gêné. La meilleure des choses à faire, c'est un nini. Et ça, c'est la maille. Nzambe a pesi biso mai, mai o ya biso e mai o e bi mara robine. To ki rende ozo senti mon kezo gene yo. O koke o sa ani osokoli, osokoli na tango, osokoli na midi, osokoli na pouwa. Tang ozo sokola, utilize une grande quantité ya mai po na osokola se na biso bai. To ki jounye ne oz dalaki o tambo la ki na moi ozo indio, leo na toki mi, okeyi osokoli. O koyo ka basolo e koza la te.
Ko sokola pe ko se change, Dr. Fura.
Justement, kosokola osokoli, sokotokoli, osolomoli serviette hygiénique aux alaki dans pour utiliser une souche. C'est pas kosokoli, tu ka serviette, soit les akalozongi, sinon, sokotokoli au changer. Ceux qui ont kaka sa te gêne beaucoup, au kyo sokola 3, au kyo sokola 4 fois, mais au utiliser, ma moussou sur au moins, oh non, bah y'a eu sa pona za la solote, fona tia citron, bah y'a eu sa gina la salabou, non, il ne faut pas faire ça. La meilleure des choses à faire, c'est qu'à ce moment-là, ma, il peut qu'on change ma serviette.
Comment est-ce qu'il y a là-bas? Tout ce qui va aller qu'on sale là-bas, antibiotiques, tout ce qui est là, c'est ma barrique.
Déjà, pour antibiotiques, comme je venais de le dire, c'est qu'il y a un peu de temps pour traiter l'infection. Règle, c'est l'infection T. Si qu'on prend des antibiotiques, sans aucune raison. Ce que ça a raison à ta morte antibiotique, c'est qu'il faut créer une lignée, et qu'il faut créer résistance à l'antibiotique. Je vais vous expliquer. Nous avons besoin d'antibiotiques. Nous avons besoin de malades. Nous avons une infection de mon côté, nous avons une microbe de mon côté. Mais chaque mois, nous avons besoin d'antibiotiques. Nous avons besoin d'antibiotiques. Il se peut que nous développions microbes, nous développions une infection de mon côté, nous avons besoin alors que yo o mela antibiotique déjà sans pour autant aux la raison à combiner là et nous autres on a évolué qu'on développe résistance face à antibiotique one tant qu'on cause la infection et qu'on s'engage au mela antibiotique au combiner antibiotique mais antibiotique est au cas pour traiter le malade limité pour l'année parce que nous autres déjà et combine la résistance face à antibiotique one c'est ça le danger y a pour mettre l'antibiotique sans indication.
Madame Mingi, docteur, l'engolobi antibiotique, et zalipe le lenge moko na likambo itali komi kotia ba ovule.
Justement, ba ovule, na evi basi moussous bazalaka, après ba règle la baro, akosa la ba bain avec des citrons, avec de l'ail, je ne sais pas avec quoi, et puis en même temps, akobanda komi tia ba ovule. Et ça, pratiquement, quand on est basse, il faut pas abandonner. N'ayant jamais acquis là, d'autres la biso basse, à tel avis sont déjà naturellement, on dirait, bah, soda moko boy, bah, batte la kayango, face, n'a pas microbe. N'a biso basse, tout ça, bah, soda la biso, n'a pas tel avis de manière normale, de sorte que, bah, protéger, d'autres la biso basse contre bah, microbe. Si, quoi. Ma pratique wana et ça la ranini et modifia ka milieu wana. Tant ozo modifie milieu wana, ezo forma ba soda naturel ou nda ma teli biso pour ba protéger biso, ezo tika porte ouverte là-bas, microbe. Donc yozo sa la ba pratique, ozo utilise ba ovule. Na objectif yako se protéger, alors que ozo bébé sa, ozo détruire, ozo ouvrir porte, ozo forma la porte, na ba microbe pour que ba kota, sans le savoir. C'est un peu ça.
Matin Domingue, docteur Foura, Nandengo, le bénéficiaire, n'a autre qui qu'on a mon collègue, les lois, les règles, les alliés, phénomènes naturels, et le bicoline, pour la qui ça a été, aux alliés normales, ma camion, c'est aux alliés normales, aux alliés nabosenga, comme la qui, si mon côté, n'a bandeli, n'a sima, y'a barègle. Les alliés bon mot, docteur. Les
alliés bon mot. Aux alliés natines, comme la qui c'était, vous avez la tine et retient le bilan à 4 petits.
M'attendu, docteur Foura.
M'attendu, maman. Merci beaucoup pour l'invitation à la bilan.
Mmh. ezalaki bongo munganga nasala nini docteur Furasa Daria Kinshasa zalaki koyanula na Fatuma Kalala alimazi soki esengeli kosalela tote ba antibiotique na basi tango bamonaka sanza na bango yango nde soki si sango ya mokili ya lelo kasi lelo tolobaki bato baiki batelemelaki lelo bilimbu ya ba LGBTQ plus to bayebasanganaka basangisaka nzoto to babalanaka kati na basi na basi na babali na babali na likita ya DRC Mining Week na Lubumbashi na Okatanga tolandaki pe eti mbano ya bomati ya molunge emonisami mingi na Kwilu na Bandundu Matundu mingi na Patrick Dea na Fatuma Kalala alimasi bae basunga kibiso unzela ya singa toko bakulanda lulaka la Amerika manaka mabiso ngai kombo na ngai Edi Isango.